Alakamisi fa vitambe folo ny volana Aogositra 23 sy 24 miaraba tompoklasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Mibaribary ny sakatsakana atao amin'ny antoko politika tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana manoloana ny fanehokevitra ataon'izy ireo ny filoteo aloha herinajonarimampianina nandritra ny tatitra nataony tamin'ny mpanao gazety ny fitsidiam-pahatra nataony no nanehoan'izany tamin'ny omaly. Anomboka ny 24 Aogositra ho avy zao ny famitana ny karapivitianana araka ny tetiandro ny seny hifarana amin'ny alahady 24 Aogositra ho avy zao ny fantsiana ireo tsy fahatomombanana anatin'ny lisitry mifidy. Iamafy kosa ny endrika fitokonana ho ataon'ny CSS sampana tamin'Arivo hiala nenina faran'izy ireo araka mitapaka nandritra amin'ny fivolimbena tao teny Akatso omaly. Ny any ivelany matetim-piavy nyfanafihana miatra amin'ny miaramila any Niger niara ny velapandrika natao amin'ny jihadista miaramila any atoerana 70 maty vokatr'izany ary nisy any koa ireo naratra. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ho raisin'i Papa François ao Vatican ny omaraina amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina miara-dia aminy amin'izao dian'izao ramatovadiny mialy Rajoelina sy ireo zanany telo mianadà isan'ny delegasiona ihany koa ny ministra ny rahambahiny malagasy Yvette Sila. Ho resahana mandritra izao fioana amin'ny filohan'ny repoblika sy Papa François izao moa ny fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomasia ao Madagasikara sy ny fiketrahana masina. Eo na amin'ny sekretera lefitra ho an'ny fifandraisana amin'ny fanjakana hafa eo anivon'ny fanjakan'ny Vatican Monseigneur Miroslav Vakovsky ihany koa ny filohan'ny repoblika aoriany ny fandraisan'ny papa azy. Fionana fahatelo teo amin'ny filoha malagasy sy Papa François izao fionana anio izao. Ny voalohany ny volana avril 2024, ny faharoa kosa ny volana septambra 2024 nandritra ny fitsidihan'ny Papa François any Madagasikar. Manameloka ny fanakatsakanana amin'ny fahafahana amin'ny vezivezy sy maneho hevitra ny filoteo aloha herinajonarimampianina sy ny antoko hery vavoan'ny Madagasikara. Isan'ny navotrany nandritra mitafa ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny fobe toerany antoko SVM eny Andraharo nanaova mitatitra ny diany tany amin'ny faritra varatry ny nosiny sy ny tany amin'ny faritra tsimatsinanana izany omaly. Niaran'ny sakatsakana nataon'ny mpitandro filaminana matsy izy ireo sy ny delegasiona niara-dia taminy raha hiazo ny toerana nanaovana ny fionana tamin'ny vahoaka nandritra ny diany tany amin'ny faritra tsimatsinanana dia mitao vangaindrano sy ny tao ampanefena distrika amin'ny Voemara faritra Izava tamin'ny herinandro lasa teo. Toerana nahazona lalana tamin'ny manam-pahefana araka ny fepetra takian'ny fitondram-panjakana. Nijoro nanohatra ny sakana ny vahoaka ka niataka namela ny lalana alalaka ireo mpitandro filaminana izay zandary ny ankamarony araka ny nambara ny filoteo alohatrany. Tranga miariary amin'ny fanotohinana ny fahafahana maneho hevitra ara-politika asimamotika ny fanjakana tandalana eto amin'ny firenena izany ho ny filoteo aloha ery Rajonarimampianina.
Izany izany zavatra niseho tany izay mampametraka fanontaniana mihitsy a eo amin'ny fampiarana ity tany tandalana ity a satria dia heverina fa tena fototry ny demokrasia izany a, fototry ny fitoniana izany a, ary izany fahalalana izany a, ny fanajanana izany a dia tokony hiteraka fitoniana eo amin'ny firenena iray manontolo. Ka dia zay aloha zavatra niseho teo fa miteny an-dalana rehetra tao a Sambava, Voemara indrindraindrindra dia tao Daraina izay lalana anelanelan'ny Voemara sy Ambilbe, ary hatrany Ambilbe dia mavaliana ny zavatra miseho eny an-dalana eny satria isaky ny misy ireo ny antsoina hoe barazy na polisy na zandary ireny a dia eo dia alaina sary zahay a, dia alaina video izahay. Ary rehefa niditra tao amin'ny tanàna ny Voemary sy Ambilbe dia tena mahavariana le izy, tena mahavariana mihitsy le izy, ohatra ny sanatry ny vava hoe any amin'ny tany miady ireny ianao a, fa dia isaky ny 30 metatra angamba dia eo lahatra eny ny zandary a, dia maka sary a, dia maka video.
Tsy mbola nanambara ny maha kandida azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity moa ny filoteo aloha ery Rajonarimampianina omaly. Misy fotoana ny zava-drehetra ho ny filoteo aloha saingy no hamafisina hatrany fa tsy matahotra hifaninana izy.
Raha vina ny kandidatura dia zahako a dia efa niteny amin'izay nalehako rehetra ary tsy iova amin'izay a amin'ity androany ity, ilaza hoe aloha mba valiako reny olona reno a satria rehefa tsy tonga teto na efa tonga eto raha dia zaho ke mbola mahavaliana de mbola misy milaza rajonary mampianiny tsay rajonary mampianiny matahotra rajonary mampianiny tsianao iny sinsisa sinsisa tena izara de gaga fotsiny tonga tany amin'ny toerana anakiray amin'ny jenale anay dia nanatona mihitsy ny olona izaho sy dia tena faly mihitsy mahitanao satria nienika eto malily mihitsy misofoka dia hoe tsy ho hitantsony ianao tsy anao intsony ianao ary zany mahatonga anao mijanonao Antananarivo fa tsy mandeha aty amin'ny faritra dia ho zaho mantsain'ny olona rehetra tany jenaleko ary mbola veriketo rajonary mampianina tsy matahotra ny faninana rajonary mampianina dia samy faninana ary rajonary mampianina dia vonina ny faninana fotoana zay anaovana an'izany a misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra
ny filo teo aloha iery rajonary mampianina izay narahantsika teo izay fa isokatra afaka herinandro ny fandraisan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny antota taratasiny ireo irotsaka hovidiana filoham-pirenena amin'ity taona ity hanomboka ny 13 aogostra ho avy izao izany ary tsy farana ratsy ny 6 septambra nambarany sekretera jeneraly ny antoko fiombonana fa mbola hitombo ny isan'ireo mpirotsaka hovidiana ny fivakisan'ireo mpanohana fitondrana no isan'ny ampitombo izay isa izay fo ny antoko fiombonana ary tsy asaka na mpanao politika ny fampiakarana horoan-jato tapitrisa ariary ny antom-bola ho an'ireo mpirotsaka hovidiana ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retonian
be dia be a ny olona manam-pikasana irotsaka fidiana filoham-pirenena fa mety voatazona zavatra maro samihafa izy raha tsy resaka fotsiny a mety miaraka amin'izao fitondrana zao a fa noho ny fahatsapana fa tsy alehantsony zao fitondrana zao zany dia zay no manosika azy a hilatsaka fidiana na dia nadangana ara ilay caution fa any amin'ny ora farany ankabeazan'ny kandida vo se prononce satria eo ihany koa ny takla maro samihafa satria raha ohatra ka misehoseho mialoha anao hilatsaka fidiana dia amorona dosie maro isan-karazany azo eretreretina hoe mbola betsaka ny ataoko hoe kandida zay avy amin'ny antoko TGV na niaraka amin'ny antoko TGV zany satria efa hitantsika ny clivage fitsamatsamahana eo anivo zany antoko zany dia eritseritsika zany fa aoriana ny déclaration officielle ny président raha ohatra ka tena azo hilatsaka marina izy satria mbola eo koa resaka certificat de nationalité zay tsy maintsy ho alainy a raha toa ka manam-panirina hilatsaka izy dia miandry an'izay zany tsika amin'izao fotoana zao
nambarany atoko fiombonana ankoatr'izay fa tsara ny fifidianana ny fahabetsahany ireo mpirotsaka hovidiana satria amin'izay mba ho maro ireo hevitra samihafa hovidiany vahoaka anarenana amin'ny firenena fanazavana
tany mandalan'ny demokrasia tsika avelao ny olona rehetrarehetra zay ataoko hoe mahafeny ny fepetra hilatsaka daholo zany fampiakarana ny caution zany a tsy manakany an'ny olona tian-drazana zany a tsy hilatsaka ka avelao a zay mahafeh ny fepetra rehetrarehetra zany na avy amin'ny firenena inona io na avy amin'ny firenena inona mba hilatsaka zany a mba hahafahany bahoaka malagasy misafidy araka ny tokony ho izy a le problème n'le mitambatambatra nge a de lasa conditionné anao e zany hoe rehefa lany ny olo anankiray zany a de lasa tsy maintsy voatery anao zany a manaraka n'lay politika zay apetraka eny fa na dia tsy makany amin'ny tokony ho izy ary lay fampanosoana ny firenena ka eo a natonga ny antoko politika fiombonina ary tsy afeniny amintsika zany hoe nandray andraikitsa hoe andao a hanolotsa kandida tsika amin'ny fidianana filoham-pirenena ho avy tsy ho elany fanolorana kandida amin'ny fomba ofisialy
amin'izay tontolo ny politika izay hatrany anomboka ny 20 aogostra ho avy izao ny famitana ny karapivitianana araka ny tetiandro eo anivon'ny seny ifarana tsy hoelona izany hoe ny 20 aogostra ho avy izao kosa ny fantsiana ireo tsy fahatomombanana madinidinika ao anatin'ny lisitry ny ompifidy hoy ny mpapaka teny eo anivon'ny seny asoava andriamarotafika tsy maintsy irosonina izay fantsiana izay mba hahafahana miaro ny zon'ny olom-pirenena ka fa manefa ny adidiny amin'ny androm-pifidianana mety hitarika any amin'ny fahaverezanjo ho an'ny mpifidy mantsy ny tsy fitoviana misy eo amin'ny karapanondrom-pirenena sy ny mombamomba ny olon' iray ao anatin'ny lisim-pifidianana nanamafy ny mpapaka teniny seny fa tsy isy fiatraikany amin'ny antotanisa efa navoakany seny velively ny fantsiana tao andriamatoa asoava andriamarotafika
zany a ny fahafahan'ny olom-pirenena mitsirika ny mijery ny momba azy ny fa mivoaka tany anatin'ny site web na siny bely izy fa raha ohatra fotsiny ka tsy tanyla izy any de tsaratsara koa any am'la liste version papier ny antony de tsotra araky ny teniko teny anarako andriamaritafika raha ohatra ka hitendry andriamaritafika ao anatin'ilay ordinatera ka misy fahadisony la anarako voasoratra ao de tsy hipotra ao mihitsy la andriamaritafika dikazay a de any amin'ilay boky mihitsy le registre version papier mihitsy zany tokony hijerena azy. Ka izy io a le fanitsiana io zany a ho vita any amin'ny 20-24 ny volana any, manomboka 20-24 ny volana raha tsy misy ny sakatsakana madinidinika de efa hanomboka iroso amin'ny fanontana ny karapifidianana, satria karapifidianana eo ny io listra io no avy de manota azy. De miaraka amin'izay koa le registra afahana mijery an'le fanitsinana natao.
Manao ana koa sary ny endrika nisehoan'ireo tsy fahatomombanana sy ny fepetrany raisina mifandraika amin'izany. Mamaly izay hatrany Andriamatoa Soava Andriamary Tafika.
Ny endrika nisehoany dia ohatra hoe le anaran'le olona miverina rehefa fa jerena hoe tena mitovy tokoa ve olona io hatramin'ny ray aman-dreny da anatinatyrany sy namany a, ireny zany dia tena anaovana fanamarihana manokana satria ireny tsy betsaka. Ireny a tsy maintsy jerena hoe naipon'le olona ve, zany hoe nanao fananina mihitsy le olona satria mieritreritra angalabato iny dia injehan'ny lalàna. Fa raha ohatra hoe noho izy nifindra finenana avy any ambato lampa mifindra tany akato fotsy a, angamba iveriko fa tsy afaka nana eritreritra mihitsy izy hoe fideo akato fotsy izy dia niarivana iny izy andeha ho any ambato lampa ohatr'izay. Dia ireny a nasorona fotsiny le teo aloha le fisoratana teo aloha, fa le soratra tatio oriana ohatra hoe tatekato fotsy izy ny soratra farany dia lakato fotsy ny tazomina. Dia misy indray a le manakaikikaiky ny doublon, zany hoe amin'ny ankapobeny misy hitovitovizana fa misy zavatra kely tsy hitovizana, dia ireny na tazomina ho isan'ny mpifidy. Satria zao raha ho asoronao ary le izy eritretinao fa doublon nefa tena olona samihafa tokoa, dia very zo zany le olona anankiray le mifafana, dia navelo fotsiny satria azo antoka fa tsy manana eritreritra anao osoka na andika lalàna. Raha sanatria izay no mitranga dia efa nanambarany ena presidansy ny hoe tsy hipetrapetrapotsiny eo amin'ny fanenjehana araka ny lalàna famaizana andreny olona ireny.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, hiamafy amin'izay ny endrika ny fitokonana ho ataon'ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS sampana Tananarivo. Hiala ny enina farany izy ireo araka mitanapaky ny fivoriam-be omaly mialohan'ny anenjehana ny hetsipitakiana amin'ny zoma ho avy izao, zany hoe rapito izany. Tsy azo ekena intsony ny fanaovana tsinitsinina ny asa fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony asy ny asa fikaroana ka hafana ny hetsika ny zoma raha toa ka tsy andray andraikitra ny mpitondra fanjakana. Tsy nanao sitinina ivelan'ny trano fivoriana moa ireo mpampianatra omaly fa avy hatrany dia niaran'ny kiondo amin'ny fanohizana ny fitakiana. Nambaran'ny dokotera Samy Gregoara Raverinirina taorin'izay fa tsy amindefitra intsony izy ireo amin'ny tsy fanajana ny zosy ny asan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra fanazavana.
Manapaka ny CSS Sampanan'Antananarivo androany fa dia hiamafy kokoa ny hetsipitakiana amin'ny zoma ho avy izao raha sanatria ka tsy maheno vokany azo sampahitanana avy amin'ny mpitondra fanjakana ambony hamahana ny olona ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra, ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy ny CSS sampana Antananarivo. Izany rehetrarehetra izany dia miankina be dia be eo amin'ny fahatserovan-tsaina sy ny fandraisana ndraiky ny mpitondra fanjakana ambony, ao ny fiadivinany repoblika, eo ihany koa ny governemanta mpana anteraka. Koa dia miano izahay efa nambara fa tsy manaiky ny anosy hosena hampehana ary indrindraindrindra fanaovana anjorombala ny fampianarana ambaratonga ambony, ny fikaroana ara-tsiansy ny CSS eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritany.
Izay ny hetsipitakiana ataon'ny CSS fa manaitra ny fanjakana foibe kosa ny fise mare amin'ny fisiriny orinasa lehibe ambony lalàna ary tsy manaja ny lalàna amin'ny feny asa eto Madagasikara. Singanany ity sendika ity amin'izany ny tranga fandroana tsy ara-drariny mpiasa iray eo anivon'ny orinasa Madagasikara Wall, mpiasa mpikambana eo amin'nivon'ny komitin'ny orinasa izy io. Nambarany fise mare fa noho ny fitakiana fampitoviana karama eo amin'ireo samy mpiasa mitovy leta no antony androana azy fa tsy nanao fahadisoana arakasa na antomin'ny hafa akory. Nanao hetsika dia tsy talata maty ny borao foibe ny sendika ny fisemare omaly manoloana izao raharaha izao. mahavakivava ny sendika ny fandavana fampiarana ny lalàna mifehy asa asiany firosoana amin'ny asa mendrika araka ny kabary amin'ny filoham-pirenena tany amin'ny fivorimben'ny OIT. Ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Tao anatin'ny fivoriana tao tany Genevy dia nahino tsara angamba antsika ny antsoantsony filoham-pirenena hoe hijery akaiky hampiatra an'izany hoe justice sosialy zany eto Madagasikara. Tao anatin'iny fivoriana iny efa nisy mpiasa anankiray nangatahany orinasa fandroahana teny amin'ny sampandraharaha-paritra misanany asa dia nolavo ny sampandraharaha-paritra misanany asa fangatahany orinasa io. Dikan'izany hoe tokony heverina miasa io mpiasa io. Tsy naveriny hoe orinasa tamin'ny asany le mpiasa zany, mpiasany Madagasikara olona. Fa dia nitazona ny heviny izy dia androka. Ny orinasa nefa ny tsy nanao rekoro na rekoro judiciaire io na rekoro erasy fa dia nijanona tamin'ny fanapa-keviny. Rehefa zay zany zavan'izy dia nampandre ministera mpiay zany zay satria ny fahafantaranay izy zay ny tena asan'izy ireny mampiatra ny lalàna raha misy ny tranga tsy fanaran-dalàna. Nandefa taratasy tokoa ny ministera zay sorana azy fa no eretsiretin'ny mpampiasa toy ny tsy misy ny taratasy zay nataony ministera. De fanontaniana zany no apetrakay hoe tsy azo ny ministera atao ve no mifehin'ny orinasa tsy manara-dalàna. Faharoa, tsy azo atao sa tsy mendrika mpiasa malagasy ve zany hoe sitraka ny asa mendrika ka raha mahavelona eto amin'ity tany misy antsika ty. Nanao fitakiana zany io comité d'entreprise hoe mba ho ampitoviana ny karamany mpiasa mitovy asa. Voazo tamin'ny 10 aogositra taratasy fiantsoana avy teny amin'ny inspection de travail tonga dia laporta le mpiasa. Zany hoe tompony andraikitra voalohany mihitsy miteny hoe za tsy mila miara-miasa aminao a, tororonasa ianao andehananao mivoaka fa tsy laiky tsony. Androany zany a ny epelna ny natao fa epelna fombafomba fotsiny raha izay le fomba fiteny zay zany no alalinina zoina de efa voaroaky olona io zany. Rehefa miteny ny fanjakana na ny tompony andraikitra hoe tsy azonareo roasana dia tokony averina amin'ny asa ny mpiasa anankiray.
Ampiakatra izao raharaha fandroana mpiasa tsy amin'ny antony mazava izao any amin'ny sehatraisam-pirenena moa ny fise mare rehefa tsy mafeha ny fampiarana ny lalàna ny tompony andraiky mpanjakana malagasy ho ihany ity sendika ity.
Rehefa tsy mandreny andraiky ny tompony andraikitra anaramany vahoaka anazy dia tsy maintsy mandefa foana zany izay fise mare fitarainina makany amin'ny sisi Afrika makasika ny tranga misy aty Madagasikara. Iandry an'izay ve eto amintsika moa zany raha tsika samy gasy indrindraindrindra raha gasy madinika zany tsisy miaino fa raha vao mivahiny no miteny dia sady misy mijery no misy miaino. Zany hoe zany a ny sendika kory tsy tapidalaka lehany fa mampatsiay ny tompony andraikitra ihany hoe anjaranareo ny mampanara-dalàna ny orinasa tsy manara-dalàna. Ny anjaranay dia milaza mampatsiahy mampafantatra ny zava-misy iaina ny mpiasa malagasy rovina ny mpiasa malagasy vo tsy andohalika.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia maro ireo vehivavy no efa nahita asa na nahatsangana orinasa hatr'izay nampikambana azy to amin'ny fikambanana Ampelamionjo. Misy amin'izy ireo no efa nanangana orinasa mpanao savony any Lakaka, ny famodinana amin'ny voankazo ho lasa konfitura, taoriany ny fiofanana amin'ny tety fatra nataon'izany fikambanana izany. Miezaka mivelatra amin'ny asa fiariana hafa ihany koa ny Ampelamionjo amin'izao ka nanangana tramo fisakafoana lehibe eny amin'ny 7.5 hektara. Vehivavy folo izay mpikamba ny Ampelamionjo no miasa sy manodina azy io, taoriany ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy. Telo taona no nitsangana ny fikambanana Ampelamionjo, tanjona ny ampaleotena ara-bola amin'ny vehivavy malagasy fa tsy akondo fotsiny amin'ny lehilahy. Ny filohan'ny Ampelamionjo ho Rahako Noeltine.
Tena tanjona dia hoe hanomezana asan'ny vehivavy araka ny tanjona ankapobeny any Ampelamionjo dia hoe te hanome asan'ny vehivavy mba tonga ny vehivavy azaka tena. Dia ity izany orinasa anankiray izay isantarana an'izay fanomezana asan'ny vehivavy ataony fikambanana Ampelamionjo Madagasikara izay. Mila mahaleo tena mba iady amin'ny herisetra fa rehefa mahaleo tena ny vehivavy a mihena ny herisetra mahazo azy satria matetika zany noho ny izy tsy mahaleo tena rabola dia atao tsinotsinona fa rehefa mahaleo tena rabola izy a dia mahazo ho azy ny zoany amin'ny vehivavy azy. Efa misy vokatra moa zany satria maro nefa nahazo fiofanana arakasa na mpiofana manamboatra savony dia afaka manamboatra savony ho anazy dia efa midiny regny dia efa mionjo tsy kelikely eo. Sarotra ny dokatena ety zahay hoe efa nampionjo vehivavy izao isa fa ny tsirairay no mahatsapa hoe zava-dehibe ny nidirany tato anatin'ny fikambanana. Ny tena mampiavaka nyity restaurant ny Ampelamionjo ity zany a resaka mivoy ny kolotsaina ara-tsakafo malagasy de sakafo isaparitra zany no hitato. Ohatra hoe misy sahoaba ato izay mampiavaka ny avy any avaratra, misy mangahazo sy vomanga zavatra ohatran'izany, fa misy ihany koa ny sakafom-bazaha moa izany. Folo no miasa, dia ireo izany vehivavy nitsongaina avy ato anatin'ny fikambanana daholo no miasa, ny gérante, ny receptionniste, ny caissière rehetrarehetra hatramin'ny sécurité anay ato avy ato amin'ny ampela miontso.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia efa azo lazaina fa voafehiny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Moromany raha nanjaka ny fanakanan-dalana amin'ny lalam-pirenena fahafito taona vitsilasy izay raha nanambaran'ny governora faritra Moromany. Afaka mamokatra amin'ny vahoaka satria tsy misy firotsony ny asan-dahalo mahery vaika. Ankoatr'izay, hitondra fampandrosoana amin'ny faritra ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana taorian'ny nankatoavana ny paikadim-pirenena ho an'ny fitsinjaram-pahefana miabo. Manampy fanazavana momizay ny governora any amin'ny faritra Moromaniny, Haingo Elizeta Fomendaza.
Fankatoavana ny resaka PNDE tena hita fa raha tanteraka izany ireny dia mipaka tanteraka ty amin'ny vahoaka, ary avy ity fotony ilay fampandrosoana ka tena hoe hisy ilay fitsinjaram-pahefana tena izy, ary efa misy fatohizana sy ho atsaraina. Ka manoloana an'izany raha mamokatra ny vahoaka milamina izy, mandry fahalemana izy, dia miakatra tsy moramora ny arikarena. Taloha izany dia tsy afaka manao ianao lavalana ohatr'izany raha ny vahoaka, fa hoe misy manakana ny RN7, misy manakana ry amin'ny lalana ary, misy manakana ary amin'ny lalana ary. Rehefa nidina ifotony tany amin'ny kommune izahay, dia miresaka sy mitafa amin'ny vahoaka, dia miteny vahoaka manahoana ny fandriam-pahalemanareo ity. Tena izahay izy na tsy mihidy ny varavarana dia matory tsara, na ny vokatra hahy any an-tokotany dia tsisy mangalatra. Ka hita sy tsapa izany fa manao ezaka ny mpitandro filaminana manaraka ny lamina apetraky fitondram-panjakana mba hiadanany ambany lanitra. Taloha izany dia nisy ny tsy fandriam-pahalemana, fa izay izany mahatsapa tamin'izao fitondrana izao, tena hita hoe tena ny lamina. Nandeha izahay tamin'iny lalana iray 35 makany ambato finandrahana, mivoaka makany Mandrosonoro, tsy azonao andehanana izany fa tao hoe zone rouge, na atoandro na hariva, fa tômôbila iray ihany izay nandeha tany, fa tena hoe milamina ary ny vahoaka tena miteny mihitsiny hoe na motora ary mandeha amin'io tsisy manakana intsony, satria manao ny asany izany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niarany velapandrika nataon'ny jihadista tao amin'ny faritra atsimo alefan'ny Niger sistamy manasaraka azy amin'ny Mali sy Burkina Faso ny talata lasa teo ny miaramila any an-toerana. 7 maty vokatr' izany, ary nisy ihany koa ireo naratra mafy. Fanafihana faharoa ihany koa no nitranga tao amin'ity faritra Tilaberity omaly. Olona 100 no nandeha moto no nanafika amin'ny tanàna iray. Tsy mbola fantatra ny vokatr' izany fanafihana fahavalo taorian'ny fandromba miaramila ny fahefana ireo nitranga tany Niger ny talata lasa teo ireo. Mametraka ny paikady miaramila ao ny Amerin'ny vohitra hiatrehana izay fanafihana tampoka atao miaramila ny CDAOMO ny tavim-panjakana any Niger ankehitriny. Fanafihana tsipahany vondrona afrikanina loha hatramin'izao. Maro ireo firenena eratany no mitaky famahana ny olana amin'ny alalan'ny fampidiniana. Ivory any Ganamo, any Osirampitso, ny lehibe ny etamajoron'ny tafiky ny CDAO. Baolina kitra fiadina ny amboary eratany ho an'ny vehivavy tafita hiatrika lalao famaranana ny alahady ho avy izao ny anglisy sy ny espagnol. Resy ny angletera tamin'ny satelony ray teo amin'ny lalao manasadalana omaly ny ekipa pirenena australiana. Ny espagnol kosa ny talata teo nanirika any Sueda tamin'ny sarono iray. Mampiatrano izao fiadina ny amboary eratany ho an'ny baolina kitra ho an'ny vehivavy izao moa i Australia sy Nouvelle-Zélande. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.